Dneska bych společně s vámi rád otevřel Boží slovo. Ve velmi vzácném a krásném textu. Pojďme se společně podívat na Marka a tam 14. kapitolu. Marek 14. kapitola. A tam budeme číst příběh, který je v tom posledním týdnu života Ježíše Krista zaznamenán a my se dostáváme do velikonočního úterý. Budeme společně číst od 3. verše a tam do verše 9. Marek 14.3. Když pak byl Ježíš v Betánii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozčílili, k čemu taková ztráta. Ta mast se mohla prodat alespoň za 300 denárů. Mohlo se to rozdat chudým, a hubovali ji. Ježíš jim ale řekl, nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro mě něco krásného. Chudé to budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoliv budete chtít. Mě ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Máme tady velikonoční úterý, Ježíš je pozván k Šimonovi malomocnému domu a většinou, když přicházejí hosté, tak je o ně pěkně postaráno a když už to byl nějaký takový opravdu velmi důležitý host, bych řekl takový opravdu top, tak se mu pomazalo, když se umyli nohy, jednou, možná dvěma kapkami jeho nohy, nebo on něčím takovým vzácným, nějakým vzácným olejem. Něčím, co mělo velkou hodnotu, co taky ukázalo, že máš i pro nás hodnotu. A tak Ježíš zde přichází a dostane nejenom jednu nebo dvě kapky, ale přijde z ničeho nic Marie, protože to čteme u Jana, a ona přináší určitou nádobku. Nádobku, která má zhruba asi půl litru, což je opravdu moc. To není jedna nebo dvě kapičky, to je opravdu moc. A přináší nádobku, která má neskutečnou cenu. Když to potom Jiráš vyhodnocuje, tak je to 300 denárů. Jeden denár zhruba byla mzda dělníka za jeden den. To znamená, jakou má asi hodnotu tahle ta nádobka půl litru tady tohoto oleje. Takže asi roční plat normálního dělníka dnešní doby, nevím, půl milionu? Ona tam přijde s něčím strašně vzácným. Asi půl milionu českých korun. A teď mžiku ona podle Marka nalije na hlavu, podle Jana nalije na nohy a najednou tam místnost to provoní, protože co to byla za vůně? Nard. Ten nard byl tak vzácná rostlina, která se dovážela až z daleké Indie anebo z Nepálu. To bylo něco tak vzácného. A ona provonila tuto místnost tou voňavkou, která byla úplně nejvzácnější. My čteme v písni 1.12. Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. To je královská vůně. To byla královská vůně, a ne, nebo jedna kapka, ale půl litru provoní tady tuhletu místnost. Neskutečná oběť. A měla to velkou hodnotu. Všichni se na to dívali a co říkal hned Jidáš, když to viděl? Škoda toho. Nemohlo se to darovat nějakým chudým. Škoda toho, tolik peněz. No, když to popisuje dál potom, tak ukazuje ne proto, že bych chtěl opravdu dávat těm chudým, ale protože to byl, jak říká, myslím, Jan, že to byl zloděj. Kradl si z té pokladny, která byla, ale nikdo se nad tím nepozastavuje, protože to byl velký fakt. Ona udělala velký, velký čin lásky. Možná někdo z vás by řekl, no, nebo teologové by řekli, ale spasení je zadarmo. Spasení za, proč to děláš? Marie, proč to děláš? K čemu to? A moje otázka opravdu zní, proč to udělala? Normální člověk si musí říct, proč tady v Mžiku bylo vylito 500 000 českých korun. Nemohl z toho žít někdo líp? Co jí k tomu vedlo? Vděčnost. Vděčnost za co? Co pro ní Ježíš udělal? A co udělal taky Pán Ježíš jejímu bratrovi Lazarovi? Ona to učinila z velké vděčnosti, kterou prožívala vůči Pánu Ježíši. Vděčnost byla to. A když zůstaneme u Bible, tak tam je napsáno, udělala, co mohla. Když se jí Ježíš zastal, tak říká, udělala, co mohla. Ona opravdu udělala to, co měla. Učinila, co měla, nebo co mohla. Tady je opravdu to sloveso moci. Měla možnost a udělala to. A tak mi to připomíná i jinou ženu, která je o dvě kapitoly dřív. Marek 12:44. Pojďme si přečíst taky krásnou vyznání jedné ženy, které si zase Ježíš tady tento její čin si nemohl nevšimnout. Když čteme Marka 12:44, tak čteme ženu, která tam přišla, hodila tam drobné mince a všichni totiž, a Ježíš to komentuje, všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí. A Ježíš to vidí a řekne tak, podívejte se na to, to je úžasné. A zase bychom možná mohli říct, spasení je zadarmo, ale přesto vděčnost tuto ženu vedla, to nevíme, co to vedlo tuto ženu, že tam dala ze svého nadbytku, nebo nedostatku, ale víme, že to byla velká láska. Stejně tak i o dvě kapitoly dál, po této kapitole Marek 16, 1 až 2, kdy skončila sobota, Marek 16, 1 až 2, Marie Magdalena, Marie Jakubová a Salome nakoupili vonné masti, aby mohli jít a pomazat Ježíše. A zase Ježíš vidí tady tento čin těchto úžasných žen, a korunuje tu tím, že právě jim sděluje, že je vzkříšený. Tu největší zprávu celé věčnosti se doví právě oni. A Ježíš si toho zase všimne. Velká, velká vděčnost. Ježíš si toho dobře všiml a proměnil z toho něco užitečného. Z tohoto okamžiku Ježíš říká, ona to udělala pro můj pohřeb. Já, když jsem byl v Izraeli, koupil jsem si taky nárt. Královská vůně, znám i lepší, ale mám to doma. A používám to, když jdu pomazávat lidi, podle Jakuba. Ne, prosím vás, poslední pomazání, ale pomazání na uzdravení. Pomazání na uzdravení. Abyste vnímali, že to vnímám opravdu na uzdravení, dost vážně uvažuji, protože mám bolesti s kolenem. Řekl jsem to mému kamarádovi kazatelovi, můžeš mě pomazat taky koleno. To není poslední pomazání, neumírám, ale je to pomazání za uzdravení. A tak i toto používám. Olej z nardu z Izraele, ale je to maličký kousíček. Ježíš tady je umyt, anebo je potřen tímto olejem, kterého bylo půl litru. A Ježíš si toho dobře všiml. Říká, nechte jí, je to k mému pohřbu. Já využívám tady tento její čin, který možná ani sama Marie nepochopila. Možná někteří si myslí, že ano, nevíme. Ale on tomu dává velkou důležitost. Moje první otázka pro vás je, moji milí, co pro tebe Ježíš toto čtvrtletí udělal? Co se ti vybaví? Vybaví se ti v životě nějaký čin milosrdenství, co pro tebe Ježíš za tohoto čtvrt roku udělal. Skutek milosrdenství. Možná se ti vybaví něco, že ti někdo pomohl. Možná ti někdo projevil tento čin lásky. Možná pro tebe někdo něco udělal. Moje výzva tady v tomto je, odměň ho za to. Ano, můžeme poděkovat a je to v pořádku a je to hezké, ale zároveň ty činy, které tady vidíme, zkus přemýšlet nad tím, zkus mu dát nějaký dárek. Zkus mu ukázat, teď to nemusí být dar za 500 000, prosím vás. Zkus se zabývat i tím, jak bys ho za to mohl odvděčit, nebo jak se mu za to odvděčit, jak bys ho mohl ukázat, že to bylo pro tebe důležité, jako Marie udělala tento čin. Myslím si, že i to je důležitý život křesťana. Kdy Pán Ježíš nám dává něco důležitého v životě, nějaký skutek milosrdenství a my na něho odpovídáme milosrdenství anebo něčím, co mu chceme dát zpět. To je základ křesťanství. Vnímat, co pro mě udělal Ježíš jako dnes a odplatit mu jeho čin činem vděčnosti. Přátelé, to stačí. To stačí. Vnímat, co pro mě Ježíš udělal a odvděčit mu nebo odplatit mu tento čin činem vděčnosti. Myslím si, že to stačí. A Ježíš říká, o tom se budeme bavit až na celou vděčnost. Co pro nás toto čtvrtletí někdo udělal? Zkusme přemýšlet nad tím, jak mu i také vyjádřit vděčnost. Co pro tebe Ježíš Kristus udělal? Možná znáte příběh Gladys Aylward z Londýna kolem začátku 20. století 1920. Nebyla velké postavy, byla to dobrá tanečnice. A tak v Londýně šla po té hlavní třídě se svojí sestřenicí si zatancovat. Šla, ale protože tam byl velký dav, tak tu malou Gladys nějak vzal a táhnul a ona ztratila tu svoji sestřenici, volala, nedovolala se a on ji vtáhnul do kostela, protože všichni šli, byla to nějaký svátek, šli do kostela a teď tam seděla vzadu, seděla tam mlčky, nechtěla vůbec nějak jako vyčnívat, nic dělat, seděla vzadu a ten kazatel hovořil o tom, Ježíš Kristus zemřel za tebe. Pro tebe umíral na kříži. A jí se to strašně dotklo. Řekla, pro mě, Bože, pro mě je to pravda? Jestli je to pravda, tak já pro tebe udělám všechno. Ukaž mi, že si to nenalhávám. A Pán Bůh to vložil do jejího srdce tak hluboce, že ona říkala, ty jsi zemřel za mě, za Gladys, za mě? A já bych chtěla ti to nějak odplatit činem vděčnosti. A tak po nějaké době zjistila, že v Číně je hrozně málo, nebo lidé vůbec neví o Ježíši Kristu, a tak chodila, protože ona si nebyla hodná toho, aby tam někde šla dělat misionáře, to tehdy se moc nedělo, zvláště i co se týče žen, tak oslovovala lidi a říkala, můžeš jet do Číny dělat misionáře, tam je to hrozně potřeba. A všichni odmítali, řekli, ne, promiň, ne. A když už i motivovala svého bratra, řekla, bratře, aspoň ty jeď. Tak bratr už jednou potom zavřel dveřma, tak si tam jeď ty. A opravdu tahle tak ladies, Aylward, se rozhodla, že pojede. Cítila tam velké těžkosti a nemohla jít oficiální cestou, neměla sponsoring a nechtěli oficiálně ji poslat. Tak nakonec ona si získala svoje prostředky a opravdu odcestovala do Číny, kde hovořila o Ježíši Kristu a když ji tam jednou na trhu prodali jedno dítě, které si koupila za nějaký peníz, tak zjistila, že vlastně ty děti se mají špatně a založila tam siročinec. Doslova do písmene si koupila něco, co nevěděla a vyklubalo se z toho dítě na trhu. A založila tam siročinec a potom, když byla válka, tak Japonci ostřelovali právě to místo, kde byl ten siročinec, kde bylo to, kde ona žila s těmi dětmi a tak je zbalila a zachránila 80 dětí útěkem někde do přírody, do hor, aby to přežili a udělala velkou věc, protože její srdce bylo naplněné vděčností. Vděčnost to je dneska jako vzácná růže, která je kolem nás. Nevděčnost to roste dneska všude. To je jak plevel, ten roste všude. A tak možná vás si dneska vyzvat, možná někdo toto čtvrtletí, Pán Bůh skrze někoho ti projevil nějakou vděčnost, neváhej a zkus mu to ukázat nějakým hezkým činem lásky. Nemusí to stát 500 000, ale všichni víme, že to může být něco jiného, než jenom děkuji. A možná Pán Bůh ti projevil nějaký pěkný čin. Popřemýšlej nad tím, jak bys mu to mohl také i ukázat svým životem. Nebuďme jako lidé kolem nevděční. Nebuďme nemocní nevděkem, možná samotou a možná opuštěností. Protože dnešní doba je toho plná. Kolikrát jsem jich slyšel, že lidé touží potom, aby je někdo miloval. Slyšeli jste to taky možná? Někdy to slýchávám. Mě nikdo nemá rád. Ukaž mi, já nemám za co Pánu Bohu být vděčný. Tento čtvrt rok mám se špatně. Nikdo mě nenavštíví, nikdo mi neukáže, že mě má rád. A tak mi dovolte nečekat možná na vděčnost ve vašem srdci, která někdy ani nemusí přijít, ale zkus přemýšlet nad jediným způsobem na světě, který by ti mohl dopomoct v lásce. A to je přestat si o ní říkat a začít lásku rozdávat bez toho, že by si očekával, že se ti vrátí. Nečekej na vděčnost a jestli někdy člověk se cítí sám, zkus přemýšlet nad tím, aby si rozdával lásku kolem bez očekávání toho, že se ti vrátí. Já mám za to, že to je ten nejhezčí lék na nevděčnost. A mám za to, že tento lék nám nabízí Ježíš Kristus. Ježíš Kristus rozdával ty činy lásky lidem kolem, čekal, že se mu to vrátí. Když uzdravil 10 malomocných, kolik se vrátilo? A kde je těch 9? A přesto to bude dělat, protože prožíval radost toho, že může darovat lásku druhým lidem a nečekal, že se mu to vrátí. Kolik učedníků s ním zůstalo v době krize? Ale on jim rozdával svoji lásku a svoji vděčnost, protože to je ta správná cesta. A myslím si, že i můžeme v rámci vděčnosti učit v našich rodinách. Jsem slyšel jeden příběh jednoho muže z Chicaga, který vlastně se přiženil a ta rodina nebo ta žena už měla 2 děti a on ty syny stále platil jejich studia a nechtěla ta manželka nějak ty děti zavazovat, že podívejte, on nebyl žádný milionář, platí vám tady studium a tak to nechávala tak jako kdyby takovou formou nějakého nenároku. A myslím si, že právě i naše děti musíme učit vděčnosti. Protože on také i těžce vydělával na to, aby ti studenti mohli žít, ale oni to nedostávali, jakože kluci, buďte za to vděční. A tak zkusme se i v našich domácnostech pozbuzovat vděčnosti. Není náhodou, že právě tento příběh jsem vybral proto, že tyto kluci nebo tito mužové dostali potom určitý vzorec do života, ten svět se o mě postará. Já za to nemusím být vděčný a z jednoho se stal lupič a druhý ani nebudu říkat. Já mám za to, že i v našich domácnostech učme, místo aby ta maminka řekla, děcka, buďte vděční vašemu otci za to, že vám platí studium. Buďte za to vděční. Udělejte mu něco, namalujte mu něco. Vyjádřete mu to nějak. Protože vděčnost, to je jak, nebo nevděčnost je jako plevel, ale vděčnost se děje velmi málo kdy. Tak to je první myšlenka z tohoto textu. Ta Marie byla neskutečně vděčná. A Ježíš si toho všiml a řekl, podívejte se na ní. Ona mě pomazala k pohřbu. To druhé, co bych zde chtěl připomenout, je druhá myšlenka, že Ježíš je prorok. Nevím, jestli někde v Biblii najdeme tolik zmínek o tom, že Ježíš prorokuje. A pojďte se mnou, jenom v této kapitole jsem jich našel 15. Pojďme se na to podívat, protože to je moc zajímavé. 15 prorockých předpovědí, to první, verš 7. Chudé budete mít vždycky mezi sebou. Na to už kázal bratr Švihálek a vy si to dobře pamatujete. Máme chudé mezi sebou, byli, jsou a budou. První předpověď. Druhá, ona to udělala verš 8, co mohla, pomazala mé tělo k pohřbu. Prosím vás, tušil někdo, že Ježíš tady za 3 dny už nebude? Z těch učedníků? Těžce, asi ne. Ona pomazala mé tělo k pohřbu. Předpověď číslo 2. Číslo 3, verš 9. Dozví se to její čin do všech končin světa. Aha, tak se na sebe podívali učedníci a řekli, aha, tak o tomto se mají dozvědět někde jako ve Skandinávii nebo někde bez internetu, bez televize, někde v České republice, někde v Ostravě ve 21. století, fakt si o tom mají povídat. Ano, předpověď do budoucna. Všichni do všech končin světa se to dozví. Čtvrtá, verš 13. Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do města a tam vás potká muž nesoucí zbán vody, jděte za ním. Jak ho mohli vidět? Ježíš prorocky vidí dopředu a posílá je za nějakým mužem s nějakým džbánem, kterého ještě vůbec nevěděli, kdo to je a jak to je. Číslo 5. On vejde do té místnosti a ta místnost bude v prvním patře, nebo bude nahoře, bude prázdná, uklizená, připravená, hotová. To je předpověď číslo 5. Ježíš vidí nějakou místnost na svátky, kdy je plno. Číslo 6. Jedli za stolem a on říká, že někdo z vás mě zradí. Předpověď číslo 6. Číslo 7. Vzal tedy chléb, vzdal díky a lámal jim. Ježíš Kristus tady láme svoje tělo, protože ví, že do 24 hodin, teď se nacházíme ve čtvrtek večer, se jeho tělo bude lámat. Číslo 8, vzal kalich a řekl, toto je moje krev. On předpověděl to, co se stane za pár hodin a myslím si, učedníci vůbec neměli ani tušení, že něco takového nastane. Číslo 9, já vám říkám, že neokusím plod vinné révy až do dne, verš 25., kdy ho budu pít v Božím království, o tom se ještě pobavíme. Předpověď číslo 9. Číslo 10, všichni ode mě odpadnete. Zase, Ježíš Kristus ví. Číslo 11, ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. Zase, on vidí za práh svojí smrti, předejdu vás do Galileje. Číslo 12, Petr říká, i kdyby všichni odpadli, tak já nikdy. Co mu říká? Můj milý Petře, za pár hodin mě třikrát zapřeš. Nemyslitelné, absolutně nemyslitelné. 13, verš 38. Bděte a modlete se, abyste nepadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Říká to Petrovi, který za chvilku odpadne. Číslo 14. Když se pak vrátí po třetí, řekne jim, pořád ještě spíte a odpočíváte. Dost už, pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Přišla hodina. Přišla hodina, on ví, že přišla hodina, že je vydáván do rukou. A ten poslední 15. vstaňte, vzrádce přichází a ještě ho ani neviděli. 15 předpovědí na takové malé kapitole o tom, co se za chviličku a v budoucnu stane. Ježíš se tady projevuje jako prorok. Prosím vás, o jaký dar máme v Bibli nejvíc usilovat? Po lásce. Aby jsme prorokovali. Pavel říká 1. Korinským 14.1. Následujte lásku a horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste Horlíme proto, abychom prorokovali. No Ježíš Kristus se tady ukazuje jako obrovský prorok a říká, pojďme se za to modlit. Moji milí, to, co tady Michal představoval, úžasný výbor, který jsme prožili proto, abychom přemýšleli nad 10 dny modliteb, které nás čekají od 8. do 18. ledna, protože my chceme prorokovat. My chceme se modlit za prorocký dar, protože vnímáme, že je nám tady ve sboře společně dobře, jenže my chceme, ať svítíme celé Ostravě, celému Havířovu, okolí, které je kolem. My vnímáme, že máme jak svítit, ale nevíme přesně jak. A tak se chceme Pána Boha zeptat, chceme ho prosit o to, ať nám ukáže, kudy se vydat v rámci našeho světla, našeho svícení a chceme prosit, aby se projevil jako prorok. A to vůbec nebudu číst zjevení Jana, které teda na konci ještě přečtu 19.10, že to svědectví Ježíše je vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. A my řekneme, dobře, před 150 lety žila Ellen Whiteová, nás už se to netýká, že? Tak žijeme v době konce nebo ne? Chceme svědčit, chceme. Moji milí, Do té doby já tady už nebudu kázat. Do toho 8. proto to říkám teď. Ale strašně se na to těším, že se chceme jako zbor modlit za vylití Ducha Svatého, za to, abychom věděli, co máme dělat, abychom svítili našemu okolí. Vnímám to jako něco krásného, něco opravdu důležitého. Chceme se zaměřit, jak můžeme poznat Boží vůli v rámci toho, kdy chceme vidět, kam nás Pán Bůh posílá. Jak můžeme poznat Boží vůli? Skrze modlitbu, skrze Biblii, skrze půst. To bychom rádi společně měli toho 17. v pátek půst společně. Skrze duchovní rádce a duchovní poradce. V Biblii máme spoustu, Nátan, Achitofel a tak dál. A skrze otevřené a zavřené dveře. Když se za něco modlíme a čekáme, jestli to Pán Bůh bude otvírat nebo ne. Pojďme společně jako společenství poprosit Ježíše Krista, který je naším prorokem, který je prorokem a tady se ukazuje jako prorok, kam máme jít. A vnímám to, že je to pěkná příležitost i pro celý náš sbor. Chceme naplnit tento text, neboť Bůh tak miloval svět. Chceme také svítit lidem kolem. A proto se chceme také i modlit a postit v lednu. A to poslední, co bych tady chtěl říct. Všechno se vyplnilo, ale jedna věc se nevyplnila z těch 15 proroctví. Jaká to je? Že přijde, to tam neřekl? Přesně tak to neřekl, ale blíží se. 14 proroctví se vyplnilo, ale jedno ne. No. Verš 25. Amen, říkám vám, jediná věc těchto 15 se nevyplnila. Že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království. Všechno se vyplnilo do puntíku, jak Ježíš Kristus řekl, ale jediná věc, na to ještě čekáme. Na to pozvání, na tu nejhezčí hostinu, která je, a to je hostina hostin. To je pozvání Ježíše Krista na hostinu, která je v nebi. A pozývá každého z nás a říká, určitě společně budeme společně pít. Pojďme se podívat na tu hostinu, protože kdo bude přítomen na té hostině, můžeme číst nejenom ve zjevení, ale první bych začal asi u Matouše 26. kapitole, protože tato hostina bude neskutečná. Matouš 26:29. Pravím vám, že již nebudu pít z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít s vámi. Tam je napsáno s vámi, to znamená s námi, kalich nový v nebeském království. Ano, a když čteme dál i u Matouše 8:11, tam je hovořeno také o této hostině. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království. Tak to bude velká hostina společně s Abrahamem, Izákem a s Jákobem a k této nás taky i pozývá samotný Ježíš. Ježíš těch 14 předpovědí nebylo příliš pozitivních. Vy mě zradíte, opustíte, zemřu, předejdu vás, ale na jednu věc já se strašně těším, říká Ježíš svým učedníkům, až společně budeme v nebi prožívat tuhletu hostinu. Přesto těžké, které je před náma, protože Ježíš Kristus na této večeři vlastně říká, moji milí, za 24 hodin já už budu v hrobě. My jsme zřejmě byli v nějakém podobném, nevím, jestli jsme byli úplně ve stejném, ale nikdy nezapomenu, kdy Ježíš vlastně říká, já už za chvilku budu mrtvý. Uvědomujete si to? A teď jsme byli v tom skalním hrobě, kde se chodí v Jeruzalémě a byla tam Heve a říká, tady ležel mrtvý Bůh. Je to hrozně zvláštní. Je to těžká předpověď toho, že Ježíš Kristus říká za 24 hodin, moji milí, já jsem mrtvý. Ale dovolte mi, jednu věc bych s váma chtěl prožívat, na co se strašně těším. Až budeme společně v nebi na té nejkrásnější hostině, která je. Já se na to strašně těším a dává mi to sílu překlenout něco tak těžkého, jako je to, že za 24 hodin už budu mrtvý. A tak Ježíš zve každého z nás na tuto úžasnou hostinu a pojďme si o ní přečíst, a je ve Zjevení v 19. kapitole a tam budu číst od ve Zjevení v 19. kapitole a tam budu číst od 7. verše. Zjevení 19 od 7. verše. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební večeři, a dodal, toto jsou pravá boží slova. Padl jsem tedy k nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl, pozor, nedělej to, jsem služebník boží, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají svědectví Ježíšovo. Klaněj se Bohu, vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. V tom 9. verši nás Pán Ježíš zve na svatbu, blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. Ty jsi pozván k Beránkově svatební večeři. A ten ženich nebude nikdo jiný než samotný Ježíš, který se na tebe neskutečně těší. A Ježíš tady používá vlastně svatební večeři, nejenom večeři Páně, ale tu bude svatební večeře Páně. Protože tehdy to chodilo v rámci židovské svatby asi takto. A teď se dívám na mládež, kteří také některé věci mají před sebou. Víte, jak probíhala židovská svatba? Přišel ženich do domu otce nevěsty. Přišel a vyplatil mu co? Věno. Když vyplatil věno a zaplatil, co věno požadováno bylo, tak už byli svoji. Byli svoji manžele, ale ještě spolu nežili. Protože ženich odchází do svého domu, svého táty, a nevěsta se připravuje na svatbu, která ji čeká. Už jsou svoji, ale ještě spolu nežijí. A tak ženich připravuje, jak to bude u nich doma vypadat, nějaké pěkné místnosti, něco krásného, pěkného. Jeho budoucí žena, nebo už žena, ale ještě spolu nejsou, se připravuje, zkrášluje, zdekoruje. A až ženich má připravený svůj dům, přijde zpátky a v domě nevěsty je velká svatba. A až skončí svatba, tak ženich si veme svoji milou a odchází kam? Do svého domu, který má připravený, a tam žijou celou věčnost, jak je v pohádkách. Ale to není pohádka. A u Ježíše Krista je to úplně to samé. On přišel jako ženich na tuto zem. Dal věno, které je a které si dneska budeme připomínat, svůj život. Položil za tebe. Potom odešel ke svému otci a tam připravuje místo pro tebe. A my se teď připravujeme na to, že se s ním setkáme. A potom přijde a bude obrovská, krásná hostina, která je tady napsáno, že to bude svatební hostina s ženichem. A potom budeme žít celou věčnost s ním v nebi. Moji milí, toto je pozvání, které Ježíš Kristus říká v době toho, kdy hovoří se svými učedníky. Pán Ježíš nám toho udělal mnoho. To první, co jsem chtěl říct, je vděčnost. Pokud vděčnost necítíš, zkus jako Ježíš prožívat malé činy lásky, které, věřím, on také vykonával druhým. To druhé je, Ježíš Kristus je prorok. A my se těšíme na to, kdy chceme také i prorocky se ho zeptat, ať nám dá dar proroctví, abychom věděli, kudy jít. A to třetí je pozvání k svatební hostině. 14 věcí ve 14. kapitole se naplnilo. Budeme pochybovat, že i ta 15. se naplní? Zve tě ke svatební hostině do nebe. Amen.